Tani ta ndryshon këto procedurat e brendshme ti përshtatem në mënyrë elektronike. Ky nuk ka problem vetëm i Kosovës, por probleme në rajon, shumë të mëdha me digitalizim, janë probleme në Evropë me digitalizim, pra projekte të mëdha të cilat nuk kanë arritur ta digitalizojnë mënyrën siç kanë.
Në anën tjetër, drejtori i qendrës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, Basri Lenjani, i tha Radios Evropa e Lirë se mos digitalizimi i shëndetësisë ka krijuar me vite probleme në qasjen e ofrimit të kujdesit shëndetësor emergjent dhe jo emergjent. Ai shton se niveli parësor duhet i marrë obligimet që i takojnë, pra ti trajtoj pacientët që janë për atë nivel dhe më pas të referohen në nivelin dytësor e tretësor në rast nevoje. Po një gjë e tillë, siç thot zoti Lenjani, mundson vetëm sistemi digjital në shëndetësi.
Unë mendoj që është një hap i rëndësishëm, nuk është ndonjë hap i vonshëm, po të paktën fillojmë që sistemin e referimit njëherë për gjithmonë çdo institucion, qoftë niveli pastor dhe dytësor, ti kanë detyrime dhe obligime dhe përgjithësit, dhe në këtë mënyrë ne do të merremi me ato punë të cilat i takojnë sferës akademike.
Sidoqoftë, në mungesë të sistemit të referimit deri më tani, institucionet shëndetësore nuk kanë të dhëna të sakta për sëmundjen, ndonë se gjitha të dhënat për pacientët, stafi mjekësori është i obliguar me ligj t'i raportojë në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ish-ministri i Mbrojtjes së Maqedonisë Fatmir Besimi deklaron se hapja e bisedimeve për anëtarësimin e Maqedonisë në NATO është një lajm shumë i mirë, pasi në këtë mënyrë Maqedonia siguron stabilitet dhe ambient më të mirë për investitorët. Sa i përket zbatimit të marrëveshjes për emrin që ka arritur ky shtet me Greqinë, Besimi thotë se qytetarët duhet të informohen për rëndësinë që ka kjo marrëveshje dhe perspektivën që hap e njëjta. Intervistën me zotin Besimi e ka zhvilluar Risuf Kadriu.
Zoti Besimi, çfarë do të thotë marrja e ftesës për anëtarësim në NATO? Qytetarët e Maqedonisë gjatë kohë kanë pritur një vendim të tillë, me shpresë se vendi do të jetë më i sigurt e me këtë do të ketë edhe mirëqenie ekonomike.
Ftesa për anëtarësim në NATO për Republikën e Maqedonisë është një lajm jashtëzakonisht i mirë. Dhe kjo do të thotë që Republika e Maqedonisë me këtë garanton një siguri më të madhe për qytetarët e vet, për rajonin, por edhe më shumë se kaq një stabilitet të qëndrueshëm, i cili do të thotë që për investitorët do të jetë një ambient më i sigurt. Pra, për këtë flasin edhe faktet, nëse vetëm krahasojmë të dhënat e vendeve të cilat u bën antare në NATO, si që është Shqipëria, ku më njëherë pas antarësimit në NATO, investimet të huaja të e se u difishuan, pra, Maqedonia me antarësimin në NATO siguron një perspektivë të mirë ekonomike dhe një mirëqenje për qytetarët.
Megjithatë, antarësimi nuk do të ndodhë pas zbatimin e marrëveshjes për emrin me Greqinë. Pra, institucionet i presin sfidat e rënda si referendumi dhe ndryshimet kushtetuese. Si shihni ju këto procese?
Marrëveshja që arriti Republika e Maqedonisë me Greqinë është jashtëzakonisht e rëndësishme, zbatimi i plot i marrëveshjes. Ajo që pason tani është referendumi dhe sfida kryesore dhe detyra kryesore është që Maqedonia të organizojë një referendum të suksesshëm sipas të gjitha standardeve ndërkombëtare, por që ky referendum të kalojë në formën më afirmative duhet të ketë një periudhë jashtëzakonisht të rëndësishme të njoftimit të popullatës lidhur me rëndësinë kësaj marrëveshje, po dhe perspektiva që hap kjo marrëveshje dhe avantazhet që Republika e Maqedonisë do të ketë me anëtarësim në NATO.
Por përveç kësaj marrëveshje duhet ratifikohet edhe nga Greqia. Atje skena politike është mjaft e polarizuar, ndërsa siç dihet ka pasur edhe protesta. Besoni se marrëveshja do të kalojë edhe atje?
Ajo që gjithashtu është me rëndësi është që pasi të kaloj referendumi, ashtu si që është paraparë në marrëveshje dhe ratifikimi marrëveshjeve për anëtarësim në NATO, e njëjta gjë të ratifikohet edhe në parlamentin e Greqisë. Që unë në këtë drejtim se i përket implementimit të këtij procesi, në përgjithësi jam optimist pasi që këtu hapen perspektivat e të dyja vendeve. Të dyja palët në këtë marrëveshje kanë marru obligime apo janë azotuar që do të realizojnë marrëveshjen në kuptim të plot.
Çfarë do të thotë sipas jush marrja e ftesës për shqiptarët? Ata në të gjitha sondazhet paraqiten si mbështetësit më të mëdhenj të antarësimit të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Sa i përket kohezionit social dhe marrëdhënieve ndërëtnike si dhe marrëdhënjet ndërfqinësore, standardet e NATO-s janë një garancë për marrëdhënjet e mira ndërëtnike dhe respekt të ndërsjellët, apo ndryshe si quhet edhe një kohezion social. Kjo nënkupton se në të gjitha formacionet e armatës do të respektohen të gjitha standardet sa i përket në aspekt të profesionalizmit dhe cilësisë, ku shqiptarët krahas maqedonasve dhe gjithë komunitetet tjera në Republikën e Maqedonisë do të kenë përfaqësim të adekuat dhe të drejtë në bazë të performancave të tyre profesionale, duke nisur nga gjitha njësitë armatës deri te ato të njësiteve speciale.
A mendoni se armata e Maqedonisë është e gatshme të rreshtohet përkrah shteteve të fuqishme anëtare të NATO-s?
Ajo që duhet gjithashtu theksuar është që Maqedonia gjithashtu në këtë proces ka edhe obligimet e veta dhe zotimet. Në këtë drejtim do të theksoja që Republika e Maqedonisë tani më ka dëshmuar kapacitetet e saj në pjesëmarrje aktive në misionet paqëruajtëse të NATO-s, së bashku me vendet anëtare të NATO-s në vendet e tjera, siç janë e fundit misioni në Afganistan, ku Republika e Maqedonisë për më shumë vite me radhë përcjell ushtarët e vet nga radhët e saj dhe gjithashtu ka dëshmuar një përvojë pozitive edhe për vendet anëtare, apo thënë ndryshe nga një importues i paqes që më shumë se një dekadë Republika e Maqedonisë kishte nevojë për një stabilitet të vendit, sot ajo është eksportuese me e paqes në vendet e lindjes së mesme dhe gjitha vendet në të ardhmen ku NATO do të ketë nevojë apo do të marrë vendime për të siguruar paqen dhe stabilitetin botëror.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Roli i përfaqësueses së Bashkimit Evropian Federica Mogherini në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë ka qenë zhgënjyes, vlerëson deputeti Ilir Deda. Kosova ende nuk ka program për integrimin e personave që kanë marrë pjesë në lufta që lidhen me terrorizëm. Pas ftesës për antarësim në NATO, Maqedonia gjendet para sfidave të reja, thot ish-ministri i mbrojtjes së Maqedonisë, Fatmir Besimi. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na përsëri në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Duke ju falendëruar për vëmendjen, nga Praga bashkëmiru të gjofshim.